เพราะว่าบางทีตายแล้วเกิดก็สมัยนี้คนก็เชื่อน้อยลงเหมือนนะสมัยพุทธกาลก็มีตายแล้วศูนย์เชื่อว่าตายแล้วศูนย์แล้วก็ตายแล้วเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเกิดเป็นความเชื่อมาสมัยนู้นแล้วนะนะตายแล้วเป็นไปตามเหตุปัจจัยของกรรมก็เป็นหลักของพุทธศาสนาวันก่อนนี้ก็มีชาวยิวมาก็ไม่เยี่ยมพระเขาก็สนใจในพุทธศาสนาเขาก็อยากจะศึกษาในพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาหลายๆศาสนาเหมือนกันธรรมะก็เลยบอกว่าเอาอย่าคิดว่าอันนี้เป็นพุทธศาสนาเลยมันจะแยกออกไปก็คิดว่าเป็นหลักปฏิบัติที่พวกเราจะมีความสุขของใจนะเป็นหลักของสากลอย่างนี้ก็เลยบอกว่าไม่ใช่ว่าหลักอันนี้นะเราจะเรียกพุทธศาสนาก็เพราะว่าผู้ที่ค้นพบก็เรียกว่าพุทธเจ้าแต่ละแต่ก็เป็นหลักสากลของโลกนี่แหละถ้าเราเบียดเบียนกันก็มีความทุกข์เรามีเมตตากันก็มีความสุขก็เลยบอกเขาก็ชอบใจเขาสนใจเขาจึงตั้งกลุ่มพุทธศาสนาขึ้นในประเทศอิสราเอลแล้วก็มีคนที่จะไปพูดพุทธศาสนาให้ฟังก็เริ่มเป็นกลุ่ม5คนบ้าง15คนบ้างเริ่มมีมากขึ้นนะมีมากขึ้นนะมีถามหรือเปล่าเห็นถือไหมมีปัญหา
ข้อกราบนมัสการท้าวอาจารย์ครับผมคำว่าจิตใจกับคำว่าวิญญาณครับในตามหลักศาสนาเนี่ยมันเหมือนกันหรือว่ามันแตกต่างกันยังไงครับผม
คำว่าวิญญาณก็นี่แปลว่านะความรับรู้แล้ววิญญาณในเบื้องต้นก็คืออย่างตาของเราเนี่ยนะเห็นรูปเกิดจักษุวิญญาณคือเกิดการเห็นการที่เกิดความการเห็นรูปขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าวิญญาณนะคำว่าวิญญาณอันนี้เกิดความรู้ขึ้นหรือเห็นขึ้นได้ยินได้กลิ่นรู้รสนี่คือวิญญาณเพราะฉะนั้นวิญญาณนี่จึงเกิดขึ้นได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมี6ประการนั่นเรียกว่าวิญญาณอันนี้เราจะมักจะพูดกันว่าบางคนตายไปแล้วนะก็คือว่าวิญญาณออกจากร่างไปหรือว่าคนนั้นเห็นวิญญาณนะก็คืออันนี้ความหมายความว่าเห็นคนที่ตายไปแล้วนะความจริงคำว่าวิญญาณนี่เกิดจากตาเราเห็นรูปอย่างนี้เรียกว่าวิญญาณทั้ง6นะส่วนจิตใจนะก็มีหน้าที่ที่รับรู้ขึ้นมาเมื่อเกิดวิญญาณขึ้นมาอย่างนี้นะรับรู้ขึ้นมาแล้วส่งผลมาที่ใจใจก็จะยึดเอาวิญญาณตัวเนี้ยเป็นเรามันมีความใกล้ชิดกันมากนะระหว่างใจของเรากับวิญญาณเนี่ยเมื่อตาของเราเห็นรูปขึ้นมาตัวจิตยึดเลยว่านี่คือเราเห็นไอ้ตรงที่ว่าเราเห็นนี่แหละมันเป็นปัญหาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นที่ว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นนี่คือเห็นอยู่แต่จิตเนี่ยไม่ยึดเอาว่าเราเป็นผู้เห็นเมื่อไม่ยึดเอาว่าเราเป็นผู้เห็นและได้ยินเขานินทาเราก็เห็นว่าสักแต่ว่าได้ยินก็ไม่มีอะไรเพราะว่าไม่ใช่เราเป็นคนได้ยินเนี่ยคือมันจะแยกได้จากวิญญาณจิตจะแยกจะออกมาจากวิญญาณได้เห็นว่าวิญญาณนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ตรงนี้มันต้องใช้สมาธิแล้วก็ต้องมีปัญญาถึงจะแยกออกมาได้งั้นการที่เราฝึกสมาธิเนี่ยในขั้นสุดท้ายเราจะแยกจิตออกจากวิญญาณนี้ได้ว่าไม่ใช่ตัวตนนะในเบื้องต้นเราก็อาจจะต้องมีสมาธิแล้วก็มาพิจารณาแยกในรูปขันธ์ซึ่งเป็นหยาบๆอยู่เนี่ยซึ่งเราเข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยจิตจะแยกออกมาได้ว่ารูปนี้ไม่ใช่เราความยึดถือยังมีอยู่แต่ว่าจิตเริ่มรู้แล้วว่าไม่ใช่เรามันก็จะทำให้โลภโกรธหลงเบาบางลงไปนั่นมันจะต่างกันนะ
เมื่อเช้านี่พระอาจารย์ท่านเทศว่าการสวดมนต์ไหว้พระนี่เป็นอุบายทีนี้มีข่าวอยู่ประมาณสัก 2-3 วันเนี่ยเมื่อคืนดูข่าวช่องเกียรติว่ามีบางวัดเนี่ยท่านสอนว่าไม่ต้องให้นับถือพระพุทธรูปเนี่ยอย่างนี้เป็นการถูกต้องหรือเปล่าครับผม
นี่ยยังคิดยังไงยังคิดยังไงเอาในเบื้องต้น
ผมคิดว่ามันสุดโต่งเกินครับผม
ลองที่ว่าพุทธิชาวพุทธเนี่ยมันต้องเข้าใจมันนะเข้าใจหลักเชื่อแต่พระไม่ได้ต้องเข้าใจต้องคิดด้วยเหมือนกันเพราะว่าพระเนี่ยอย่างโยมก็นั่งวันนี้มาอยู่วัดอาตมา7วันอาตมาก็ให้สอนขันธ์นาคใช่มั้ยสอนขันธ์นาคเสร็จก็พรุ่งนี้สวดอีกชั่วโมงก็เป็นพระแล้วนะเป็นพระแล้วแล้วพระนี้อาจจะไปปฏิบัติถูกบ้างผิดบ้างก็ไม่รู้นะอีกสัก5ปีก็ไปสอนคนแล้วนะสอนบางคนก็เข้าฉลาดก็เข้าใจบางคนชอบแบบจริตแบบนี้ก็เชื่อไปเลยก็มีมากเนี่ยมันเป็นปัญหาเหมือนกันนะถึงว่ามันสอนผิดเนี่ยเป็นบาปคือไม่เข้าใจท่องแท้ของหลักคำสอนเนี่ยมันเป็นบาปถ้าผู้เข้าถึงแก่นแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะสมมติว่าคำว่ากราบพระไหว้พระนะผู้ท่านเข้าถึงแก่นท่านก็จะระลึกไปในพระคุณของท่านเราไม่มีพระพุทธรูปเราก็กราบได้หลวงพ่อชาก็สอนไปอยู่ตามป่าตามเขาไม่มีพระพุทธรูปหรอกนะเมื่อท่านไปถึงกระปูพระบุญนั่งก็กราบท่านก็สอนลูกศิษย์อย่างนั้นนั่นลูกศิษย์ของท่านทุกวันนี้ก็ทำอย่างนั้นนะเราไปทุดงที่ไหนนะเรากระปูพระบุญนั่งแล้วก็กราบก่อนแล้วก็ระลึกไปในพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะในสมัยแรกๆเลยรูปเหมือนของพระพุทธเจ้าไม่มีสมมติจะเข้ามาสมัยกรีกเนี่ยโรมันกรีกหรือจะเป็นสมัยนั้นพระเจ้าพระนาคเกษรกับพระยามิลินนี่แหละเริ่มเอาศิลปะการปั้นพุทธรูปนี่เข้ามาก็เลยมีการปั้นพุทธรูปขึ้นนะเพื่อที่จะเป็นที่รวมจิตรวมใจที่จะระลึกไปในพระคุณนะของพระพุทธเจ้าทำด้วยไม้ก็ได้นะทำด้วยอิฐหินก็ได้ทำด้วยดินก็ได้ในความหมายเป็นอย่างนั้นแหละเพื่อให้มีตาเห็นโลกก็จะได้ระลึกไปได้คนเราถ้าเกิดบางทีไม่มีจุดที่จะยึดนะจะกราบไปเฉยๆนะก็เหมือนกับความรู้สึกเรายังไม่ถึงนะความหมายในเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนนะแต่พระท่านสอนขึ้นมาว่าในธรรมะที่ละเอียดท่านหลวงพ่อวัดท่าก็จะบอกว่านะพระพุทธรูปบางพระพุทธเจ้านะนี่ก็คือความหมายว่าเราไปนะยึดพุทธรูปนี้เป็นพุทธเจ้านะก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าก็คือพุทธะนะพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะบุคคลใดสมมติว่าเราจะเห็นธรรมะสมมติเราตอนนี้เราเห็นพระพุทธรูปเรายังไม่เห็นธรรมเรายังไม่เห็นพระพุทธเจ้านะบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นเห็นเราตถาคตเราเห็นธรรมก็คือรูปนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าแต่ว่าเห็นรูปเห็นนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโอ้พระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลมีจริงแน่นอนเราไม่ได้ไปอินเดียเราก็เห็นแล้วถ้าเราไปประเทศอินเดียเราก็จะเห็นสถานที่ท่านประสูติตรงนี้ตัสรู้เสด็จดับขันธ์นิพพานแสดงธรรมหรือท่านประทับอยู่ตรงนี้เราเห็นหรือในสมัยพุทธกาลเห็นกายเนื้อของท่านยังไม่เห็นพระพุทธเจ้านะอันนี้พูดถึงในภาษาธรรมภาษาธรรมก็คือเห็นธรรมะถึงเห็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าถ้าในเบื้องต้นนะคนเราจะไปเห็นธรรมะยังเห็นไม่ได้ลึกซึ้งเกินไปเรายังไม่ถึงสมาธิยังไม่ดีปัญญายังไม่มีก็สอนก่อนว่าอันนี้ก็คือองค์แทนนะพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์หน้าเหมือนกันจีนก็ปั้นอย่างหนึ่งไทยปั้นอย่างหนึ่งอินเดียปั้นอย่างหนึ่งญี่ปุ่นก็ปั้นอย่างหนึ่งพม่าก็ปั้นอย่างหนึ่งแต่ว่าความหมายก็คือองค์นี้แหละเป็นแทนพระพุทธเจ้านะให้เราระลึกถึงคุณของท่านให้จิตของเราสงบแต่ว่าถ้าพูดไม่ให้ยึดถือแต่ว่าพูดไปในทางที่ไม่เคารพอันนี้มันก็จะเป็นบาปสอนให้คนก็ไม่ถูกต้องนะเป็นบาปนะนะถ้าเกิดว่าตัวเองไม่ได้เข้าไปสู่แก่นหรือว่าจิตใจยังไม่ได้เป็นบรรลุด้วยยิ่งจะเป็นบาปหนักนะ เพราะว่าสอนผิดในคำสอนนี่อันตรายมากที่สุดมันไม่ได้สอนห้ามไม่ให้กราบพุทธรูปนะจะให้กราบท่านได้ก็แปลกๆก็ต้องไปกราบท่านด้วยเพราะว่าท่านก็ทาสีเหมือนกันเลยไปกราบทำไมใช่ไหมก็ไม่ต้องกราบมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็คือสอนอาจจะสอนไม่ให้กราบนั่งกราบมิจะกราบกราบคนสอนได้มันไม่ถูกนะมันเป็นอัตตาธิปไตยเนี่ยนะไม่ได้เป็นธรรมาธิปไตยอย่างนั้นสอนแบบถ้าสอนแบบปล่อยวางก็ต้องไม่อีกอย่างนะอย่างนั้นให้มีหลักของธรรมะ
นมัสการครับพระอาจารย์ขอเรียนถามในแนวปฏิบัตินะครับตอนนี้กำลังจะลืมบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีต่อการดำเนินชีวิตก็ทำตามหลักพระพุทธศาสนาในเรื่องของการปล่อยวางไปแล้วมันก็ยังมีบางช่วงที่ยังปล่อยยังวางไม่ได้มันก็คอยวนเวียนมาเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตเราอยู่อย่างนั้นนะครับและทีนี้อยากจะขอเรียนถามท่านถึงแนวปฏิบัติในทางพุทธศาสนาที่สูงกว่าขั้นนี้ว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่จะลืมสิ่งนั้นไปได้โดยที่ตัดไปแบบให้ขาดไปเลยนะครับ
ต้องเข้าใจกันว่ารูปเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณบางทีสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วก็เรียกว่ากรรมทำมาแล้วเกิดสัญญาความจำกรรมดีเราก็จำได้กรรมไม่ดีก็จำได้คนนี้พูดดีกับเราจำได้คนนี้เคยว่าเราด่าเรานินทาเราจำได้จำแม่นนะจำแม่นไม่ชอบนะนี่คือตัวสัญญาในตัวสัญญาตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่จะหมดไปเราก็รู้ว่าถ้าเราเป็นอัลไซเมอร์มันก็จะจำไม่ได้มันอยู่ที่สมองเพราะฉะนั้นตัวสัญญานี่ถ้าเกิดความจำขึ้นมามีสติรู้อยู่ว่าอันเนี้ยมันเป็นสัญญานะเป็นสัญญาอารมณ์เกิดขึ้นมาแล้วเราจะไม่วิ่งไปกับอารมณ์นี้ไอ้ตัวสัญญาอารมณ์นี้มันจะมาหลอกเราให้สุขให้ทุกข์อีกเราเคยสุขทุกข์มาแล้วที่ผ่านมาแล้วมันก็จำอีกนะกิเลสมันจะยึดมั่นถือมั่นอีกเพราะมีตัวเรามันก็จะเกิดสัญญาขึ้นมาอีกเราก็ต้องมีสติรู้เท่าทันว่าตัวนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เรานะมีสติเรื่อยๆเป็นอนิจจังนะไม่เที่ยงนะไม่แน่นะเมื่อเราภาวนาอย่างนี้บ่อยๆมันจะเกิดน้อยลงน้อยลงน้อยลงถ้าเรายังทำอะไรไม่ได้ปัญญาไม่เกิดก็อดทนไว้มันจะไม่ชอบไม่แน่ชอบไม่แน่อดทนไว้ก่อนนะอดทนนี้สำคัญเป็นพื้นฐานที่สำคัญทีเดียวที่ให้เกิดสมาธิชั้นสูงขึ้นไปจนถึงขั้นปล่อยวางฉะนั้นอดทนนี่นะจึงว่าเป็นธรรมที่เผากิเลสนะเป็นธรรมของนักปราชญ์นักพจน์ต้องอดทน
ผลนะครับครับผมขอบพระคุณครับอาจารย
์นะเราอยากจะว่าเหลือเกินคนนี้ไม่ชอบเลยนะเห็นหน้าแล้วอย่าเข้าไปว่าไม่ได้อดทนไว้อดทนไว้นะอดทนนะว่ามันจะเห็นความร้อนในใจของเราอย่างเงี้ยมันจะรู้จักหรืออยากจะทำร้ายเลยตีเลยมากๆก็อยากจะฆ่ากันก็มีแหละนะอดทนไว้เนี่ยอดทนเมื่ออดทนได้บ่อยๆเข้ามันจะมีกำลังมันจะดีขึ้นดีขึ้นนะถ้าไม่มีความอดทนนี่โอ้ไม่ได้เราบุญไว้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติน่าจะหมดกิเลสไปเลยมันจะไม่หมดอย่างขนาดนั้นหรอกต้องอดทนก่อน
จะถามว่าในช่วงที่เราอายุเบญจเพสอะค่ะเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงหรือว่าจะยึดหลักทางศาสนายังไงอะค่ะ
ก็เราก็มีให้ทานมีศีลนะคือความหมายก็คือเมื่อนะอยู่อายุเบญจเพสจิตใจมันก็ร้อนหรือร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปนะมันมีความร้อนขึ้นสติของเราจะไม่เท่าทันนะเราจะวิ่งไปตามอารมณ์อยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีศีลนะมีศีลรักษาศีลเอาไว้ว่าตั้งใจรักษาศีลนะยิ่งกว่าชีวิตของเราเราว่าเราควบคุมกายวาจาได้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเราควบคุมได้มันก็จะเบาลงมันจะเบาลงไปเองให้ทานสมาทานศีลอย่างนี้แหละเข้าวัดสวดมนต์ภาวนามีโอกาสอยู่บ้านแล้วก็ทำด้วยนะจะเบาลงไปกรรมที่ไม่ดีที่จะมาส่งผลมันก็จะหมดไปกรรมดีจะให้ผลเนี่ยในเบญจเพสเนี่ย อาตมาสังเกตตัวเองเหมือนกันก็เป็นคนใจร้อนเป็นคนใจร้อนๆเหมือนกันแต่ว่าตอนอายุ25ก็บวชอยู่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปในร่างกายเอ๊ะมันจะเป็นเพราะคนไทยก็ไม่ทราบนะมันเย็นขึ้นมันเป็นอัตโนมัติเองสังเกตนะอารมณ์ก็เย็นขึ้นมานะก็เกี่ยวกับการที่เราภาวนามาหลายปีด้วยก็ส่งผลแต่ถ้าเราไม่ภาวนาแล้วไม่ได้สร้างความดีมันก็อาจจะไม่เปลี่ยนอะไรหรอกเราดูสถิติก็ได้ว่าคนไม่ใช่เบญจเพสอารมณ์ร้อนคนที่เลยไปขนาดนั้นอารมณ์ร้อนก็มีปัญหาทั้งนั้นนะมีปัญหาทั้งนั้นไม่ใช่เฉพาะอายุ25หรอกนะแต่ว่าเขาเก่าได้รวมเพราะว่ามันเป็นวัยที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นน่ะของชีวิตของคนยังไงก็ดีตลอดชีวิตนี่แหละต้องระวังทั้งนั้นมีสตินี่ก็อดทนนะอาตมาว่าอาตมาถึงชอบอยู่เมืองไทยเมืองไทยได้อยู่สบายมาโยมมาก็กี่คนทั้งหมดอ่ะ50คนก็ถาม4คนนี่พระสบายมากพระไม่เหนื่อยอยู่เมืองนอกยกมือกันยกมือกัน49คน49คนที่รอบแรกนะหมดรอบแรกแล้วยกอีกหมดเวลาเลยตอบปัญหาเนี่ยโอ้ถามเก่งจริงๆถามเยอะจริงๆทุกคนถามทั้งนั้นถามแบบว่าจะให้คนตอบจนด้วยคนนี้ถามอีก49ก็ช่วยกันฟังนะพอถามอย่างนี้อีกคนนี้ก็ถามแบบให้เราตอบไปไม่ได้อะเอาอย่างนั้นนั่นเลยอ่ะนะเป็นลักษณะอย่างนั้นเลยนะยิ่งชาวศรีลังกาเนี่ยโอ้แกต้องถามเก่งถ้าไม่ถามก็ถือว่าขาดทุนเหมือนกันเพราะฉะนั้นไปบิณฑบาตประเทศศรีลังกาเขาจะต้องตั้งคำถามเอาไว้เมื่อเขาใส่บาตรปุ๊บก็ต้องถามปัญหาธรรมะข้อหนึ่งพระต้องตอบนะพระต้องตอบมันก็เป็นการหลักการสร้างให้มีปัญญาไปอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับ
ขอกราบมัสการเรียนถามพระคุณเจ้านะครับว่าคือในพระไตรปิฎกเดิมเนี่ยได้บัญญัติเกี่ยวกับสุภาพสตรีที่จะบวชเป็นภิกษุนะภิกษุหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้คือรัฐธรรมนูญเนี่ยให้สิทธิผู้หญิงกับผู้ชายเท่าเทียมกันถ้าผู้หญิงมาเรียกร้องให้ผู้หญิงมีสิทธิบวชเป็นพระภิกษุได้เนี่ยจะผิดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าครับ
คือมันก็มีในเบื้องต้นนะเบื้องต้นพระพุทธเจ้ายังไม่อนุญาตให้บวชภิกษุณีนะคราวนี้นางมหาประชามดีโคตมีเลี้ยงพระพุทธเจ้าตั้งแต่แรกใช่ไหมนางสิริมหามายาสุวรรณคตนะนางมหาประชามดีโคตมีนี่แหละก็ทรงเลี้ยงพระพุทธเจ้ามาต้องการบวชพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตพระอานนท์ก็ขอร้องพูดเหตุผลยังไงงั้นก็ต่อมาพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้บวชเป็นภิกษุณีได้นะแต่ว่าก็มีกฎระเบียบว่าภิกษุณีก็ต้องจำพรรษาที่มีในภิกษุอยู่ต้องเคารพพระภิกษุเนี่ยมันเป็นหลักการปฏิบัติต้องอยู่ต้องบวชแล้วในภิกษุณีสงฆ์ต้องมาบวชในภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือนต้องมาฟังโอวาทต่างๆเนี่ยท่านวางหลักเข้าไว้ต่อมาภิกษุณีก็หมดไปเมืองไทยของเราก็ถือว่าภิกษุณีนี่หมดไปแล้วแต่ว่าไต้หวันเขาว่ายังมีภิกษุณีอยู่อย่างนี้เมื่อเมืองไทยหมดไปแล้วแล้วก็องค์กรเถรสมาคมจะมีองค์กรสำหรับพระภิกษุจึงไม่มีองค์กรที่จะรองรับภิกษุณีเพราะว่าภิกษุณีต้องบวชในสงฆ์สองฝ่ายนะในหลักของสิทธิเสมอกันก็คงในหลักทั่วไปก็คงไม่ได้หนักของการเข้ามาบวชเพราะว่าไม่มีกฎหมายอันนี้รองรับให้เข้ามาบวชได้แต่ว่าในหลักอยู่เมืองนอกตอนนี้เขาจะเริ่มบวชภิกษุณีประเทศออสเตรเลียนะจะเริ่มบวชภิกษุณีว่าเอาอุปชามจากศรีลังกาหรือไต้หวันนี่แหละแล้วก็มีชาวออสเตรเลียต่างประเทศก็จะมาบวชเป็นภิกษุณีขึ้นมาก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ยังไงแต่ว่าอยู่เมืองนอกก็คงจะได้แต่มาอยู่เมืองไทยก็คือยังไม่มีสถานะที่จะรับรองหรือที่จะยอมรับนะนอกจากยอมผู้หญิงเข้าชื่อกันเยอะๆไปร้องเรียนว่าขอบวชนี่ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะ อาจจะแก้ขึ้นมาได้ก็ได้กลับมาใหม่ก็ได้ถ้าเกิดสังคมก็ยอมรับแต่ตอนนี้เริ่มออสเตรเลียแต่เมืองไทยไม่ได้มีไม่ยอมจะบวชภิกษุณีมีไหมนะมีมาจะติดต่อส่งไปออสเตรเลียนู่นแหละไม่บวชอยู่นู่นเลยอยู่นู่นก็สิทธิ์เท่ากันนะก็ที่นู่นก็ยอมอย่างมัธยมรปฏิยอมผู้หญิงเนี่ยต้องเก่งหมดอะทาสีก็ได้สร้างกุฏิก็ได้นะเวลาโยมผู้หญิงมาก็ให้สอนธรรมะแบ่งภาระหน้าที่ให้ของพระก็หน้าที่ลดไปเยอะเหมือนกันนะโยมผู้หญิงก็ช่วยได้เยอะมีสิทธิ์เสมอกันเวลาเขาจัดนั่งสงฆ์แบบนี้เขาจะฉลองบวชมัธยมรปฏิตรงนี้ฝ่ายพระตรงนี้ฝ่ายภิกษุศีล8ศีล10นะแต่ว่าอาสนะเขาแยกกันอยู่แล้วแต่เวลานั่งนั่งสองฝ่ายเวลาฉลองบวชเวลาทำวัดถ้าเป็นศาลานะสมมติว่าพื้นเสมอกันเจ้าว่านั่งตรงนี้ฝ่ายนี้พระภิกษุสงฆ์ฝ่ายนี้ศีล8ศีล10เสมอกันเขาก็ไม่มีภิกษุณีแต่ว่าเนี่ยเป็นภิกษุณีไกลๆต้องนั่งเสมอกันจะไปให้นั่งข้างล่างไปได้ไม่ได้นะไม่ได้นั่งเสมอกันไปไม่ได้นะมันก็ถ้าเกิดเมืองไทยไปก็เห็นเป็นแปลกพระไทยไปอยู่ก็อยู่ยากนะอยู่ลำบากแต่ก็ถ้าไปเมืองนอกเขาอยู่กันได้มันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดมาอยู่เมืองไทยก็ไม่ได้สังคมไม่ยอมรับ
กราบนมัสการค่ะอาจจะเป็นคำถามที่แทนถามแทนหลายๆคนนะคะว่าการที่พระคุณเจ้าได้มาเจริญในธรรมจนกระทั่งมีบารมีขณะนี้นะคะจุดแรกเริ่มของพระคุณเจ้าที่คิดเข้ามาในบวรพุทธศาสนาเนี่ยคืออะไรคะขอบคุณค่ะ
คือในความรู้สึกลึกๆนะของอาตมาเนี่ยมีความรู้สึกสนใจในศาสตร์ที่มันเล่นลับสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็คิดถึงชีวิตนึกลึกอยู่ว่าคนเรามันชีวิตมันไม่แน่นอนนะมันจะมีลึกๆอยู่ในใจว่าคนเราเกิดมาต้องตายคนเราเกิดมาต้องตายตายแล้วจะไปไหนเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกอันหนึ่งอยู่ในใจของเราเรื่อยมานั่นแหละเมื่อครั้งยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่นั่นก็สนใจก็จะอ่านเรื่องวิญญาณเรื่องเกี่ยวกับจิตเรื่องกับวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยก็จะลองปฏิบัตินั่งสมาธิต่อมาวันหนึ่งก็นั่งสมาธิก็สงบจิตใจก็มีความเย็นความเบาสบายแล้วก็มีอาจารย์ผู้หนึ่งท่านสอนท่านก็เป็นคนนั่งสมาธิก็สังเกตเห็นว่าพระเนรเด็กนักเรียนก็ไม่สนใจเรียนอาจารย์คนนี้ก็โมโหแต่ก็จะรู้สึกมีสติด้วยความรวดเร็วก็คงจะมีอะไรที่น่าสนใจนะทำไมมีความโกรธแล้วทำไมระงับความโกรธได้เร็วก็จะไปสอบถามระหว่างนั่งสมาธิปฏิบัติภาวนาต่อมาก็ลองมาฝึกนั่งจิตสงบเย็นสบายก็อันนี้ดีนะจากนั้นไปก็ยังไม่ได้นั่งต่อมาเนี่ยนะเพื่อนร่วมงานก็ดีก็จากไปก็คิดถึงชีวิตของคนเราไม่แน่นอนจากไปแล้วก็ทิ้งเราไว้ในโลกนี้มีลูกเล็กๆก็ทิ้งเอาไว้อีกย้อนมาโอ้มันก็รู้สึกจะสลดสังเวชนะเริ่มก็เลยเริ่มศึกษาเริ่มปฏิบัติภาวนานะเรื่อยมาก็ยังไม่ได้คิดที่จะออกมาบวชทีเดียวเหมือนคนเราเนี่ยเราอยู่ในโลกเรายังมองไม่เห็นที่จะไปข้างหน้าคนเราก็ทิ้งยากนะคิดว่าทางนู้นดีกว่าถ้าเราไม่เห็นชัดก็ออกยากนะออกจากโลกยากคราวนี้มาปฏิบัติไปนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติไปวันหนึ่ง จิตก็สงบรวมตัวขึ้นมานะรวมตัวขึ้นมาเมื่อได้ฟังธรรมเกี่ยวกับเรื่องของสมมติกับวิมุตตินะว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยเป็นสมมติทั้งนั้นหามีตัวเราของเราไม่มีเป็นเพียงสมมติบัญญัติขึ้นมาจากธาตุที่รวมตัวกันขึ้นมาเท่านั้นเองนะจิตที่ฟังขณะนั้นแล้วพิจารณาไปมันก็เกิดความรู้สึกว่ามันสว่างขึ้นพอสว่างขึ้นมานะมันก็เราไม่เคยเห็นมาก่อนความอิ่มใจปิติใจนี่มันจะสุขใจมากทีเดียวเหมือนกับที่จิตจะหาทางออกจากโลกนะเมื่ออยู่ในโลกนี้ไม่ได้แล้วต้องหาทางออกจากโลกนี้ปฏิบัติเพื่อจะเอาจิตใจของเรานี้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราเกิดมาอีกเราก็ต้องตายอีกถ้าเกิดมาอีกเท่าไหร่เราก็ต้องตายอีกแล้วเราก็เกิดตายมามากนี่ก็เป็นจุดที่นั่นเริ่มออกมาเริ่มแสวงหาทางที่จะพ้นทุกข์นั่นในจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญเพราะมันเป็นจุดที่มันเป็นจุดที่เปลี่ยนความรู้สึกในใจในจุดที่ปฏิบัติอยู่ในชีวิตคารวะก็รู้สึกสบายนะทำงานด้วยปฏิบัติไปด้วยนะชีวิตก็รู้สึกมีความสุขมากละความสุขมากไม่ต้องออกมาบวชก็ได้นะเพราะเราก็เป็นอิสระพอสมควรนะภาวนาก็เป็นไปได้ด้วยแต่เมื่อเห็นตรงนี้แหละจึงจะอยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ได้ถ้าใครเห็นอย่างนี้ก็อยู่ไม่ได้ต้องออกหมดละต้องแสวงหาทางที่จะหลุดพ้นไป
อีกหนึ่งคำถามนะคะต่อเนื่องว่าก็ได้ทราบว่าท่านได้ไปกราบครูบาอาจารย์หลายท่านทั้งหลวงปู่แหวนแล้วก็อีกหลายๆท่านที่เป็นพระสุปฏิปันโนนะคะในขณะที่คุณโยมแม่ก็พาท่านไปกราบหลายองค์นะคะโดยที่ตอนนั้นคุณโยมแม่ก็ไม่ทราบว่าท่านจะบวชตลอดชีวิตนะคะทำไมท่านถึงเลือกเป็นลูกศิษย์ของท่านหลวงปู่ชานะคะ
คือมันก็เกี่ยวข้องกันว่าหลวงปู่ชานี่นะอยู่ในจังหวัดอุบลแล้วก็มีสาขาวัดบึงละทีวันเนี่ยอยู่ที่อยุธยาใกล้กับที่ทำงานกับที่บ้านที่นั่นเพราะฉะนั้นวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดหรือเลิกงานก็จะเข้าไปวัดบ่อยๆเจ้าว่าก็จะมีความเคารพในหลวงปู่ชาแต่หลวงปู่ชานี่ท่านก็ดูแล้วท่านก็แบบเงียบหลวงพ่อน้องประพงษ์นี่เป็นที่แปลกคือมีความเงียบอยู่ในตัวนะไม่ใช่ดังสมัยนั้นก็เรียกว่าข้างนอกดูเหมือนก็ไม่มีชื่อเสียงนะเงียบมากพระเองก็ปฏิบัติกันแบบสำรวมระวังเมื่อไปครูบาอาจารย์ได้หลายองค์ก็ดีแต่มาสรุปกันแล้วกับคณะที่ไปก็บอกถึงเราจะไปหลายๆองค์เนี่ยแต่ที่สนิทหรือความรู้สึกว่าสนิทมากๆเนี่ยก็จะเป็นหลวงปู่น่าจะเป็นหลวงพ่อชานะในบางครั้งท่านก็ให้ธรรมะที่รุนแรงที่จะฆ่ากิเลสของเรานะก็มีวิธีการสอนหลายอย่างนะซึ่งว่าก็ยังมีโอกาสมาใกล้ชิดนะก็เพราะมีสาขาด้วยอยู่ที่อยุธยาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็หลวงปู่บุญนาก็เป็นอาจารย์อาตมาก็ตอนนั้นท่านก็ว่าจะไปบวชกับหลวงปู่ฟั่นก็ได้บวชกับหลวงพ่อชาก็ได้ท่านก็ว่าน่าจะแนะนำสองวัดแต่หลวงปู่ฟั่นในขณะนั้นก็มีความเจริญมากรถบัสรถทัวร์นี่โอ้เข้ากันมากมายนั่นหลวงปู่ท่านนั่งรับแขกทั้งวันกลับกันกับวัดน้องประพงศ์นี่ยังเป็นมาถึงเงียบนะก็คิดว่าน้องปู่ก็คงจะมีเวลาที่จะสอนเราที่ยังมีกิเลสอยู่มากนะมีเวลามากนะก็องค์อื่นนะก็คิดอย่างนั้นนะท่านก็อยู่ในวัยอายุ59ปีแล้วนั่นนะก็ถ้าเกิดเราไปถามพระภิกษุว่าปีนี้ท่านจะอยู่ที่ไหนท่านจะจำพรรษาไหนจะได้รับคำตอบเป็นคำเดียวกันว่านับแต่หลวงพ่อนับแต่หลวงพ่อชาจะให้ไปอยู่ที่ไหนธรรมะก็แปลกใจทำไมเราบวชมาแล้ว นะความที่เราทำอะไรตามใจของเรานะนี่เราก็จะเลือกไปอยู่ตรงไหนก็อยู่ที่เราอะใช่ไหมเราจะไปจำพรรษาตรงไหนตรงไหนภูเขาไหนวัดไหนก็อยู่ที่เราแต่ไม่พระเดชบอกนะท่านหลวงพ่อนะเป็นคำตอบที่น่าคิดเหมือนกันเมื่อเราไปอยู่แล้วอ๋อมันเป็นอย่างระบบที่พระเดชเขาเคารพต่อหลวงพ่อมากนะจะไปอยู่ที่ไหนก็มีความเชื่อฟังท่านนับแค่เมตตาไปที่ไหนแล้วก็ไปตามสั่งของท่านก็ให้เป็นบารมีอย่างหนึ่งของท่านนั่นแหละเป็นการเคารพเชื่อฟังแต่ออกภาษาแล้วก็กลับมาที่วัดหนองประพงษ์เช่นบางองค์ไม่ได้อยู่วัดประพงษ์เลยก็มีนะพอจะเข้าภาษาก็ส่งออกไปตามสาขาหมดอะแต่ว่าออกภาษาแล้วก็กลับเข้ามาที่วัดหนองประพงษ์นะตอนนั้นก็พระอาจารย์เปี๊ยกก็ไปอยู่ก่อนเมื่อนั้นท่านไปอยู่เดือนมัคคะบูชาก็พระอาจารย์เปี๊ยกไปอยู่ก่อนต่อมาก็ไปช่วงก่อนเข้าพรรษาแต่เราบวชก็เลยได้บวชพร้อมกันเพราะว่ามาจากญาติโยมไปคณะเดียวกันมันนิยมก็ตั้งไว้แต่ไม่ได้บวชก็มาปฏิบัติเป็นแม่ชีสัก3เดือนก็ได้นะปฏิบัติอะไรเราหมดภาระแล้ววางแล้วก็บวชสัก3เดือนก็ได้นี่มาฝึกหัดปฏิบัติภาวนานั่นไม่เป็นภิกษุณีกับเป็นแม่ชีนี่ก็เหมือนกันนะถ้าเราปฏิบัติได้ก็บรรลุเหมือนกัน
พระอาจารย์ครับเท่าที่วันนี้ได้รับฟังพระอาจารย์หลายๆรูปได้พูดได้แสดงธรรมให้ฟังรู้สึกว่าพระอาจารย์ในประเทศไทยเรามีบารมีหลายรูปเหลือเกินคนธรรมดาอย่างผมเนี่ยคงจะไปแข่งอะไรกับท่านไม่ได้แต่ทีนี้แต่เขาไม่ได้หมายความว่าตัวผมหรือว่าหลายๆคนไม่อยากมีบารมีนะครับแต่ทางที่คนธรรมดาอย่างเราจะมีบารมีในลิมิตของคนธรรมดาเราเนี่ยเราจะมีวิธีทางสร้างบารมีให้เกิดขึ้นกับเราได้มากน้อยขนาดไหนขอคำแนะนำตรงจุดนี้ครับท่าน
แต่เราก็พิจารณาเลยว่าเราเกิดขึ้นมาชาตินี้เกิดมาชาตินี้เราอยากอะไรไปบ้างเราต้องตายแต่ว่าตายด้วยการมีความดีก็ตายกันที่เรามีความชั่วตายความดีก็เกิดประโยชน์ต่อเราต่อคนอื่นด้วยนะเราก็มีความสุขชาติหน้ามีเราก็จะมีความสุขขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามว่าในชีวิตนี้เราต้องพยายามละบาปอะไรที่เป็นบาปพยายามละให้มากอะไรที่เป็นบุญพยายามเจริญให้มากนะในเบื้องต้นก็ต้องละบาปบำเพ็ญบุญเนี่ยนะทำจิตให้ผ่องใสนะบางทียังทำไม่ถึงก็เราละบาปให้ได้อะไรเป็นบาปอะไรไม่ดีพยายามละนะมีศีลธรรมอย่างนี้ชีวิตของเราก็มีความสุขนะในชีวิตนี้นะทำให้มากๆนะความดีก็ใส่บาตรบำเพ็ญมีศีลมีธรรมภาวนาอย่างนี้มีเมตตาช่วยเหลือสังคมก็เป็นบุญอย่างนั้นแหละกตัญญูตบิดาบรรดาก็เป็นบุญช่วยเหลือในกิจการงานสาธารณประโยชน์ก็เป็นบุญก็คือละบาปบำเพ็ญบุญเป็นหลักทำให้มากพิจารณาถึงความตายของชีวิตที่จะมาถึงเราก็ไม่ประมาท
ยังนะครับในกรณีที่เราละบาปบำเพ็ญบุญแล้วแนวทางที่เราเดินทางไปสู่บุญเนี่ยจะมีมารคอยขจัดขัดขวางเราทุกวิธีทางโดยที่เราอาจจะทราบหรือมันไม่ทราบก็ตามตรงจุดนี้เราจะมีวิธีการตั้งรับกับมารเหล่านั้นอย่างไรครับท่าน
สมมติว่าเราเนี่ยนะ อยากจะนั่งสมาธิเช้านี้จะตื่นนั่งสมาธิมันเพียมันเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากจะนั่งแล้วฝนตกลงมามากๆนะเอานอนดีกว่าวันนี้จะไปใส่บาตรฝนก็ตกหนักมันก่อนเย็นอยู่มันใส่โอ้อาจารย์ผมเกือบไม่ได้มาแล้วโอ้ฝนมันตกหนักเหลือเกินในยองเหมือนนะนั่นน่ะพระก็เกือบไม่ได้ฉันเหมือนกันนะอุปสรรคมันเกิดขึ้นนะเข้าใจมั้ยนี่ถ้าเราตั้งใจจะสร้างความดีก็ต้องพยายามตั้งสัจจะของเราไม่ให้เพราะว่าจิตที่เกิดขึ้นในอารมณ์กุศลแล้วพยายามรีบทำนะเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวกิเลสมารก็จะมาชักชวนนะให้เรานี้ไม่ได้ทำในความดีนั้นๆนี่เราต้องรีบทำเหมือนกันนะตั้งสัจจะของเราไว้อย่าให้สัจจะของเรามันหายไปก็เวลาที่นัดหมายเท่าไหร่16:30ก็ นี่จะทำบ้านเย็นไหมนะจะทำบ้านเย็นนะก็นี่ก็จบในวันนี้แค่นี้ก่อนนี่จะทำบ้านเย็น